Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Viens no aizvadītā gada zinātnes sasniegumiem Latvijā ir pētījumi, kas veikti, lai mēs tuvā nākotnē tiktu pie jaunām ierīcēm īpašiem ģeneratoriem. Kas tie tādi ir un kāpēc tie vajadzīgi, to jau pavisam drīz mums atklās pašmai pētnieki, kas to izstrādē pielikuši ne mazumu spēku un gudrības, bet līdz tam vēl uzzināsim par to, kā mūsu fiziķi atraduši veidu, kā metālus padarīt ilgstoši spīdīgus. Jau pavisam drīz lūkosim, kas ir nanoģeneratori, kur izstrādē sevi nopietni pieteikuši Latvijas zinātnieki, bet pirms tam aicina palūkoties uz kādu ne mazāk nozīmīgu pašmāju zinātnieku sasniegumu. Pie pagājušā gada pašmāju sasniegumiem zinātnē ir jāmin Cietvielu fizikas institūtā radītā jaunā metode tumsā spīdošu metālu pārklājumu radīšanai. Kā šīs process notiek? Par to Zanes Lācis ierakstā no Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta radiācijas fizikas laboratorijas.
Tas tālākais, tas ir tas alumīnijs, uz kuru tiek iegūts pārklājums.
Tālākais?
Jā, tas gaišākais, kurš spīd bišķiņ. Un laika tās izlādes paliek spožāks.
Tas, ko jūs redzat, ir tas, kad ir iekšā ielikts alumīnija plākstīt. Notiek lēnām oksīdu veidošanās un tālāk notiek jau plazmas elektroķīmijas oksidācija, kur rodās plazma, ko elektrības caursits rezultātā rodās gaiša izlādes un tas viss spīd kā lampiņa. Piedevām šo izlāžu laikā arī notiek šī sintēze, šī elektrības caursits momentā notiek vielas kristalizācija, jeb veidošanās, jeb reakcija.
Cik tur tiek jaukt?
Mēs kaut kādas 20 minūšu laikā uztaisam, un tas ir tas būtiskais atšķirības starp to, kad, pieņemsim, ja mēs sintezējam krāsnīs, tad mums jākarsē vairākas stundas raukšā līdz 1600 grādiem, vairākas stundas lejā, un tad tas ir ļoti ilgi un energo dārgi.
Tumšajā laboratorijā stikla traukā vārās blaušs šķīdums, kurā mirdzinās tādas kā maldugunis. Izskatās, ka dieviņš nakšņotajās debesīs jauktu kokteili piemetot klāt zvaigznes. Tā dzejiski un nezinātniski varu apstāstīt to, kas notiek Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta radiācijas fizikas laboratorijā, kur šīs laboratorijas vadītājs Krišjāns Šmits kopā ar pētnieku Krišjāni Auziņu demonstrē, kā var iegūt ilgi spīdošo pārklājumu uz alumīnija.
Tad šajā sintēzes procesā mums ir tas iegūstam šo pārklājumu, kuram ir šīs fosforescentās īpašības, kurš pēc tam naktī spīd. Tas ir tas galvenais būtiskais atklājums. Pirms mums pasaulē šādas pārklājumas neviens netika taisījis. Mēs bijām pirmie, kas šo tehnoloģiju un metaloģiju izmantojam tieši optisko pārklājumu iegūšanai. Tā kā tas ir arī tāds interesants pavērsiens šajā industrijā.
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētnieku darbs tika novērtēts kā viens no 12 nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē pagājušajā gadā. Runa ir par ātru un videi draudzīgu metodi, kādā šis spīdošais pārklājums tika iegūts.
Bet tas viņš arī zēs sadeg, jo tur dzirkstos ir. Bet nu pamatā tur tu vajag ko ūdens ārā. Konkrētajā eksperimentā mēs vienkārši salīdzinām, kas notiek, ja komerciāli savādāk sintezēt pulveri arī iebūvē šajā pārklājumā. Kas tad notiek? Kādas tad ir īpašības? Tā ideja, tas skaistums arī tajā ir, kad, ja mums ceļazīmes, piemēram, ir no alumīnija, daudzas lietas no alumīnija, tad, ja mēs šo alumīniju tādā pašā iegūstam to stronci alumināti, kas ir no alumīnija viens no oksīdu veidiem, kompleksiem oksīdiem, tad mēs šo pašu materiālu ar viņu pašu pārklājot arī iegūstam šo ilgspīdošo materiālu, respektīvi nooksidējam alumīniju, pievienojot, pieņemsim, stronciju, un tad mēs iegūstam stronciju alumināti.
Tad svaigi izvārīta alumīnija plāksnīte ir iegūsi šo spīdošo pārklājumu. Uz galda iemirdz, jā, zaļgans kvadrātiņš.
Atkarībā no šiem sintēzes parametriem viņš spīd ātrāk, nu, vai spožāk, vai ilgāk, un šis iepriekšējais labāk.
Šis pēc labāk, veiksmīgāks parāds, viņš spīdēs spožāks nekā šis.
Šādus pārklājumus, kas padara gaišas, piemēram, ceļa zīmes vai avārijas izejas vai pulksteņa rādītājus, pasaulē jau sāka veidot 1994. Gadā, kad tika atklāts, ka konkrētie alumināti ir paši efektīvākie spīdošie materiāli. Pirms tam izmantoja cinka sulfītu, bet tas tik ilgi nespīdēja, un vēl pirms tam spīdumu iegūšanai izmantoja radioaktīvus elementus. Bet turpinājumā šī projekta vadītājs Krišjāns Šmits skaidro, kā šis materiāls darbojas un kā notika darbs pie minētās metodes.
Materiāls ir ilgi spīdošs. Tas nozīmē, ka viņš uzkrāja enerģiju un pēc tam to enerģiju atdod gaismas veidā. Tad to uzkrāšanu viņš veids, pieņemsim, varētu būt dienas gaisma vai kaut kādas mašīna gaismas vai sintētiskā gaisma, tad pēc tam viņš kristalizē to gaismu, viņš atdod to gaismu. Un tas materiāls jau ir zināms jau kaut kādas 11 vai tūp pie 20 gadiem, kad viņš tika atklāts Japānā, bet tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam atklājuši pilnīgi jaunu sintēzes metodi. Šī sintēzes metode ir uzreiz priekš pārklājuma izgatavošanas. Tātad mēs iegūstam pārklājumu, kam ir jau mīši īstai fosforescentās īpašības. Šis process, sintēzes process notiek reaktorā, elektrolītā, un tur notiek plazmas elektroķīmiskā oksidācija. Tātad šī oksidācijas laikā mēs iegūstam šo pārklājumu, kas arī ir šis sintēzes process. Iepriekš tika sintezēts vairākas stundas augstās temperatūrās un reducējušam atmosfērā. Un, respektīvi, lai uzkarsētu krāsni 1400 grādos apmēram, un visu laiku, lai es tiekšā pieņemsim reducējušu atmosfēru, pieņemsim slāpekli un ūdeņradī, pēc tam ierodās NO izmeši un tādas lietas, tas ir daudz energo neefektīvi un arī gāzes tiek izmests atmosfērā. Savukārt šeit tas notiek šķidrumā un šī sintēzes process notiek elektroizlādēs. Un tas ir īsu brīdi un šīs temperatūras tiek virtuāli uzdzītas augšā ar elektrības palīdzību un tādā veidā mēs īsā brīdī daudz energoefektīvāk iegūstam šo pašu materiālu. Tas ir tas jaunuma moments lielākais.
Tas tiek pieskaitīts pie pagājušā gadā sasniegumiem, bet cik ilgu laiku tas prasīja jums šo metodu izstrādāt?
Tā vīzija, ka tā tas varētu notikt, mums bija iepriekš, jo mēs strādājam ar šo te plazmas elektroķīmisko oksidāciju. Mēs redzējām, ka šajā oksidācijā elektroizlādē notiek vielas kristalizācija un rodās arī kompleks oksīdu. Tad mēs padomājam, ka varbūt būtu saistoši iegūt šo ilgspīdošu kompleksu oksīdu un uzrakstījām projektu, mēs dabūjām Eiropas projektu. Un šī projekta ietvaros arī mēs apmēram 2 gadu ilgumā strādājam intensīvi, lai dabūtu šos spīdošos pārklājumus, un tas mums arī izdevās, un tas tāds gandarījums liels. Tā ilgā spiedēšana var noderēt daudz labām lietām, kā zīmēm, avārijas zīmēm, pakāpienu margām, atzīmēm, lai cilvēki nepakristu ārzemēs jau šo materiālu sāk lietot citādā veidā. Protams, viņi to dara krāsā liekot šo materiālu krāsā iekšā, pēc tam krāsojot. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs uz metāla jau uzreiz esam iegūši šo pārklājumu. Tas ir ļoti būtiski, lai tas tehnoloģiski ir viens process, un tas ir tehnoloģiski izdevīgi. Un tādā veidā, ja mēs atzīmējam, piemēram, avārijas izejas vai pakāpienas vai ko, tad mēs avārijas gadījumā nodrošinām cilvēku evakuāciju vai pakāpienu gadījumā cilvēku nepakrīt un nesasitās, jo viņi redz, kur tie pakāpieni ir vai kaut kāda stūra vai kas nesadauzās. Vienkārši tas ir tas būtiskais. Tātad, ja pazūd elektrība, tas materiāls ir uzlādējies, iegūs gaismu, jeb enerģiju un viņš atdod vairākas stundas.
Arī citviet pasaulē šī videi draudzīgā un energoefektīvā metode pārklājuma iegūšanai ir novērtēta atzinīgi. Un šobrīd Cietvielu fizikas institūta pētnieki strādā pie tā, lai sasniegtu ideālus rezultātus un nākotnē domātu par komerciālu pielietojumu šādai spīdošā pārklājuma ražošanai.
Tik tālu par to, kā mūsu fiziķi radījuši metālus, kas varētu ilgstoši spīdēt, bet par to, kas ir nanoģeneratori un kā tos rada Latvijas zinātnieki saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā ir pētījumi nanoģeneratoru izstrādē. Tās ir jauna veida ierīces, kas ļauj apkārtējā vidē esošo enerģiju pārvērst elektriskajā. Nākotnē šāda veida ierīcēm būs plašs pielietojums portatīvo elektronisko ierīču uzlādē. Kas tad ir par ģeneratoriem, kā tie darbojas un kā tos lietosim, par to visu runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums ciemos ir Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Andris Šutka. Sveicināti! Un arī Rīgas Tehniskās universitātes doktorants Linārs Lapčīnskis.
Labdien!
Es saprotu, jūs esat tie cilvēki, kas ir tāds lielākas komandas pārstāvi, kas strādā pie nanoģeneratoru izstrādes, un tā ir tāda jūsu šī brīža zinātniska aktualitāte.
Jā, mēs esam vismaz 10 cilvēku komandi, es nemaldos, kas pie šī virziena šobrīd Tehniskajā universitātē strādā. Mēs sadarbojas divas struktūra vienīgas, Tehniskās fizikas institūts un funkcionālā materiāla tehnoloģija zinātniskā laboratorija.
Tā kā fizika un materiāla zinātnie ir kopā.
Nu jā, un tur ķīmiķi, un tur ir arī elektroniķi, un līdz ar to tas viss pētījums ir tāds starpdisciplinārs. Un, nu jā.
Plašs un nozīmīgs, bet nu es pieņemu, ka maz kuram klausītājiem varētu būt pavisam noteikti skaidrs, kas ir nanoģeneratori, kur tie tiks lietoti, kā tie izskatīsies un cik tālu vispār to izstrādu. Mēs esam turbūt soli pa solītim, kas vispār ir tie nanoģeneratori.
Jā.
Tā pavisam vienkārši, cik nu ir iespējams vienkārši.
Nanoģeneratori, principā, tas varbūt attiekties uz ļoti daudz dažāda veida atkarībā no darbības mehānisma ierīcēm. Bet tas tā galvenā doma, ko, vai darbība, ko viņi izpildi, ir pārvērš mehānisko enerģiju elektriskajā. Nu, mehāniskā enerģija tā būtu kustība enerģija vai tur skaņa apkārtējā vidē troksnis vai vējš, nu tādā veidā. Un tas vārds nano nāk klāt, tāpēc, kad bieži vien šo funkciju nodrošina tam materiālam kaut kādas nanoizmēra komponentes. Vai šajā tribēlisko nanoģeneratora gadījumā ir tā, kad ir virsma ir nanostruktūrēta, lai kas palīdz tad
lielāks virsmas laukums tiek
saskaris.
Tad bet var teikt, tikko ir tās nanodaļiņas klāt, tā viela ir līdz nano līmenim novest, ja tā vienkāršot var teikt, tā viņam veidojas tā vispār iespēja pārvērst enerģiju.
Šeit ir jāmin tas, ka, ja mēs runājam konkrēti par tribēliskiem nanoģeneratoriem, tad tas princips ir tāds, ka saskarās divi dažādi materiāli, un tā, ka viņus tiek atdala, tad uz virsmas rodās statiskais lādiņš. Šī lādiņa blīvums būs atkarīgs no tā, cik daudz kontaktēšanas brīdī reāli izveidosies uz virsmas. Un ja tā virsma būs nanostruktūrēta, tad tā īpatnējā virsma būs lielāka un izveidojas lielāks kontakta skaits, un uz virsmas tad tas virsmas lādiņa blīvums arī būs lielāks.
Tā kā var teikt, būs daudzi lādiņi,
jā? Jā, tieši tāpēc ir klāts šis nano, bet viņš tur arī varētu nebūt, jo vārdu nano lietošana, tas tāds trends tagad ir, ko bieži izmanto.
Bet, nu labi, mēs varam teikt, tie tā un nevietā, bet šajā gadījumā jūs paši teicāt, ka tikai pateicoties tām nano izmēram, tā īpašība tā kā ir nodrošināta vai kā, nu? Proti, to lādiņu skaits varbūt tik daudz?
Ja mēs runājam šeit, tad kontakta elektrifikācija jau materiāli notiek arī nebūtu. Pieņemsim, es pats, kad mēs paši novērojam, valkot džemperi pār galvas, prakšķi dzirkstēls. Nu, zinot tā, kad ir veidojis virsmas lādiņš, un arī tur jau mums nav nekāds nano, bet tas, cik lielu to blīvumu mēs gribam iegūt, tas gan būs tas nano palīdzēs uzaudzēt viņu, bet pats nav pat nepieciešams. Nano būtu nanostruktūrētam, lai šajā gadījumā tādi ģeneratori darboties.
Līdzinām, ir kas piebilstams pietiek.
Jā, es gribēju piebilst, jā, ka tas nano nav tas galvenais, kas ir vajadzīgs, lai tieši iegūtu šos virsmas lādiņus augstus.
Jūs te piesaucāt vēl vienu citu ļoti sarežģītu vārdu, proti triboelektriskie.
Jā,
ģenerātors, kas ir tas
triboelektriskais efekts ir tad, kad ir triboja berze restīva, un tad uz virsmas notiek divu virsmu berzēšanās, un tajā rezultātā veidojas lādiņš.
Jā, šī berze var izpausties ne tikai kā vienkārši berze, kad kaut kas tiek slidināts viens pār otru, bet tieši mūsu gadījumā mēs izmantojam sakontaktēšanu un atraušanu, tā teikt, lai tas būtu kontrolētāk.
Jā. Un pats pētījums īsmā, ko mums izdevās nomublicēt to rakstu, kas piesaistīja uzmanību un arī pašiem liels prieks, bija īstenībā konceptuāli jauni šāda veida ģeneratori, un to darbības mehānisms īstenībā nebija tribolādiņš, ja virsmas lādiņš, bet pavisam cits mēs varbūt var paskaidrot.
Jā, jo
sīkāk.
Jo parasti tiek runāts par to, ka nepieciešami divi ļoti atšķirīgi materiāli, lai iegūtu šos triboelektriskos lādiņus, bet šajā rakstā mēs pierādījām to, ka patiesībā to var iegūt izmantojot vienādus materiālus, arī būtībā pat identiskus.
Nu jā, un mēs arī izmantojām tur šajā konceptā ģeneratoru, mēs ielikām iekšā ferroelektriskus materiālus, kurus izmanto parasti, nu, piezeltiskā lādiņa ģenerēšanai, un tad mēs kā apvienojām divus darbības mehānismus arī, un
tā vienkāršot, izsakoties, tas ko nozīmē? Jūs varat teikt, radījāt kaut ko jaunu tādā ziņā, ka jūs vienkāršojāt to procesu vai kā?
Tas nozīmē to, ka bija principāli literatūrā ir tā, ka te virsmas lādiņu veidošanās mehānisms polimēra virsmas, kāpēc vispār notiek kontaktu alfrikācija, vēl joprojām īsti nav līdz galam izskaidrots. Un ir vairākas versijas, un mēs vienu versiju, vairāk sliecamies uz vienu versiju, tas varētu būt, pieņemsim, heterogēnā saišu trūkšana kovalento polimērā. Bet ir vēl daudz citas versijas, kā elektronu pārnese, sakontaktēt, kaut gan nav saprotams, kā polimēra materiāla izolatoros vispār varbūt elektronu ko pārnest, vai arī kā var elektronu tur ienest. Nu, un jā, tas ir otrs mehānisms, un tieši tribelsko nanoģeneratoru laukā tur viņas liecās tieši tam elektronu pārnesē, un arī tur, un līdz ar to, un ja mēs turpinām šo domu, tad... Tur izmantot, lai to novērotu, vajag pēc iespējas atšķirīgāks materiāls un tādā veidā. Un nesen arī vēl tika novērots, kad izmantojot vienu no kontaktēšanas slāņiem šito ferroelektrisku materiālu, tad tā veiktspēja pieauga vēl vairāk. Un tad viņi teica, ka atvieglojas elektronu pārnesšams starp šīm virsmām.
Nu, to, ka tur ir droši vien, jo tālāk mežā jau vairāk koku, tādā vienkāršam klausītājiem klausoties, kas notiek jūsu lauciņā, bet tā vienkārši iztēloties, jūs teicāt, nu, piemēram, tur vēji vai skaņi kaut kādas apkārt, kas ir enerģija pārvērsta elektriskajā. Kā mēs varam iztēloties, kā tur no vēja vai kaut kādas kustības ielās, piemēram, mēs tiekam pie elektriskas lādiņas, piemēram. Nu, tas tagad, kur tie ģeneratori būs? Kā tie darbosies? Ko mēs no tiem iegūsim?
Jā, nu, darbosies, labi. Nu, viņi ir tā, kad ir šie polimēra slāņi vai kādi citu materiāla slāņi, kas divi ir uzklādes uz vadošām pamatnēm atsevišķām. Un tā, šīs divas vadošās pamatas, kas pārklās dažādiem materiāliem, savienotas savā starpā ar elektrisko ķēdi, un tagad, ja mēs tās plāksnes tādas divas sakontaktējam natraujām, uz virsmas rodās lādiņš skatrs, tas inducē uz vadošās plāksnes elektrostatisko lādiņu, un tāpēc ārējā ķēdē novērojam strāvas plūsmu. Un līdz ar to šādu konceptu, kad ir sakļauju natrauju, var integrēt dažādās kaut vai apģērba detaļās, vai tie būtu apavu, vai tas būtu, kur berze kaut kādā, berze, pie mēs citreiz jokojam, taisīsim kreklu no viena materiāla, džemperu no otra, un viņi berzēsies savā starpā, un ar to būs tā tribo elektrifikācija notiks, un tā mēs ģenerēsim. Un...
Var teikt, ka šādi te ģeneratori tad būs paredzēti visur apģērbā, kurpēs, visādās lietās, kas ir mums arī
apkārt? Jā, membrānās arī apkārt, kuras var integrēt interjerā. Jo tā, pieņemsim, ļoti liela sāpe, kas ir tagad, ir tas, kad ir sevišķi industriālā vidē ļoti daudz ko nepieciešams monitorēt temperatūru, gaisa sastāvu un daudz ko citu. Un šie sensori ir mazi, bet viņu darbību vajag nodrošināt un viņu, lai to nodrošinātu, izmanto baterijas, pieņemsim. Tagad, kas jādara, ir katram sensoram ik pēc laika ir jāpārbauda, vai baterija nav izlādējusies, vai viņš tiešām darbojas, jāveic viņas nomaiņa. Tas ir grūti izpildāms un dārgi izdarāms, no pakalpojuma viedokļa. Un šis būtu arī pieņemsim viens no variantiem industriālā vidē, kur ir augsts trošs līmenis, varētu uzstādīt šādu membrānu tipu tribelsko nanoģeneratoru, kurš arī varētu mierīgi tad arī uzturēt šādu sensoru mezglu.
Bet cik ilgi tas varētu darboties? Nu, ir kaut kāds, liekas, ir tas tāds izmēros tik maziņš kaut kas. Nu, mums jādomā, ka arī tā pati strāva tur ir maziņa, vai kas tur notiks?
Kā izmēros jau viņš, kā es teicu, tā ir tikai virsmas īpašība, ka tur viņam nanostruktūrēts, pieņemsim, vai nanoizmēra reljefs kaut kāds. Pēc izmēriem jau mēs pat varam uztaisīt ar tādām virsmām, liela izmēra plāksnes.
Lai
kaut vai gaitenis klātu.
Jā, viņas jau var izgatavot.
Bet labi, viņam gaitenis tiek izklāts, tālāk, lai mēs saražotu to elektrību, ja tā vienkārši var teikt. kas ir jādara? Tur ļoti daudziem cilvēkiem jāstaigā pa to virsmu vai tālāk, nu, ko mēs darbināsim? Vai tur pietiks, nezinu, lādēt telefonus vai gaismas? Vai?
Šī noteikti nebūs tehnoloģika saistās vēja ģenerators vai saules baterijas vai hidroelektrostācijas, bet tā ir vairāk domāta, lai tiešām tās nelielas enerģijas, bet pieņemsim pietiekams, lai darbinātu šādas vai kaut kādas sensors, kuru izmērk ļust ar vien mazāk enerģijas patēriņš, ar vien mazāks nepieciešamais, vai arī cilvēks var uzlādēt kaut kādu portatīvo atmiņu vai savu portatīvo ierīci, un vai izmanto to ierīču uzlādē, vai arī, ja tas viss tiek integrēts vienā sistēmā, tad varbūt mēs varam nākotnē cerēt to, ka mums mobīlais telefons nebūs jālādē katru dienu vai katru otro dienu.
Jātams, cik daudz to lietosim, vai nevar būt atkal apvērt.
Vai arī otrs variants, kas šķiet pavisam simpāts, ir tāds, ka ir šobrīd ļoti dārgi materiāli izmantot baterijām, lai nodrošinātu to veiktspēju un visu pārējo. Un kad mēs varbūt varētu, ja mēs tā kā līdzdarbotos šādā veidā tās baterijas uzlāst, varbūt baterijā varētu izmantot daudz lētākus materiālus, kurus šobrīd nevar izmantot, tāpēc, ka viņiem nav pietiekama ietilpība vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Tas pavar daudz iespējas, kuras mēs šobrīd varbūt nemaz neapzināmies, vai ne?
Lai nedam kādas piebildes par pielietojumu, klāstu vai nu, produktu grupu, kurā visvairāk kaut kas tādu noderētu?
Nu, es domāju, ka galveno jau Andris pateica, ka visdrīzāk tas varētu noderēt kādos sensoros. Protams, telefonu uzlādēji tur vēl īsti nepietiktu.
Bet piemēram, ja jūs teicāt par to apģērbu, no ar apģērbu mēs tur īsti monitoringu sensors nedarbinām kaut kur pie sienas.
Nē, tas ir domāts, nu, katram pielietojumam tas ir savādas. Protams, ar apģērbu nē. Un par to enerģijas blīvumu var gluži viennozīmīgi. Linar nevar pateikt, vai ne, jo mēs šobrīd testējam 5 kvadrātcentrus kontaktējiem atraujam materiāliem. Mēs esam dabūjuši uz vienu kontaktēšanas atraušanas ciklu pīķi sprieguma 2,7 kV un strāvas gan, protams, mazāks 10-20 mikroampēri, bet tas ir pietiekami, lai vienlaicīgi iedegtu vairākas 100 diodu vienreizi. Tā kā, ja tur tomēr ir nu, tie 5 kvadrātcentri, mums tomēr ir krekls, un tur ir jau, varētu kā kopā pa muguru mēdara salāka.
Savāk diezgan daudz, jā.
Kvadrātu metru vismaz vai divus, vai ne, tas atkarīgs no cilvēka.
Bet parasti piesaucas, nu es nezinu, cik tālāk vai tuvē nākotnē kaut vai visādas ierīces, kas ir cilvēkiem, kas tur visu laiku uzmanu tur pulsu, temperatūru vai vēl kaut ko citu. Asins spiedienu, piemēram, tas varētu būt kā risinājums, kad ir iestrādāti apģērbā kaut kādi šādi te ģeneratori, un tiek darbināts šīs kaut kādas visu laiku šīs novērojamās ierīces, kas vienkārši uzman kāds veselības stāvoklis cilvēkam.
Es domāju, ka jā, ka to varētu iestrādāt kādos specapģērbos arī, piemēram, strādniekiem, kas tā teikt novērot, kāds ir šis stāvoklis darba laikā arī. Vai arī, jā, teiksim, pulsu mērotoji.
Tā kā gan veselībai, gan drošībai, es zinu, kam vēl visādās jomās.
Ir šādi sensori, tribelskie ģeneratori, ne sensori, ir pat integrēti ķermenī un uzlikti uz sirds membrānas, un sirdspulks nodrošina pietiekam enerģiju, lai darbinātu kaut kādu detektoru, kas monitorē, un ir pat uztaisīti tādi, kas arī ar laiku ģeneratoru viņam vajag to darīt to savu darbu gadu, un ja tas pacients būs gadu nodzīvies, tad jau tur vairs nevajadzēs detektēt neko, un viņš lēnām uzsūdas arī organismā. Ir dažāda veida
cilvēks strādā. Tas jau ir, cik tālu tāda pētījuma ir veikta, mēs varam teikt, ka tur tiešām cilvēka veselībai nav nekādu draudu, vai pēkšņi tur neatgrūž tādu ģeneratoru tur mūsu audi.
Nē, nu, tas ir, mēs to paši neesam darījuši konkrēto nu, variantu, bet pasaulē, nu, tie ir, nu, noteikti dzīvnieki, un nelieli dzīvnieki.
Bet, nu, vismaz tik tālu jau šie pētījumi ir bijuši.
Jā, bet, nu, jā, ko tik nedara zinātnieki, lai neiespiestos labos žurnālos.
Vai ne, tieši tā. Bet jautājums jūs te teicāt par tiem sensoriem un to, ka patiesībā tie prasa diezgan, nu, maz varbūt par to patēriņu, un liktos, nu, ja mēs ar šādiem te ģeneratoriem aizstāsim sensors, kas jau, nu, paši par sevi daudz neprasa enerģijas, ir tā vērts izstrādāt šādus sensors?
Nē, mēs neaizstāsim sensors,
Mēs viņus darbināsim.
Nodrošināsim viņu barošanu.
Jā, tā barošana.
Mēs aizstāsim baterijas.
Jā,
baterijas ir ļoti sliktas, apkārtējai videi, un ļoti servisings ir ļoti dārgs, atvainojos, ka lietoju tādus angliskus termins, un jā.
Tātad patiesībā tas ir stāsts par to, kā nu, aizstāt netik vidēji draudzīgas lietas kā baterijas un to izstrādi.
Precīzi, bet tas ir viena stāsta daļa. Mēs, nu, mēs šobrīd pētam, kā mēs varam uztaisīt pēc kādiem būtu jābūt materiāliem, lai mēs dabūtu pēc iespējas labākus šos tribeliskos nanoģeneratorus. Mēs definējam kritērijas materiāliem tieši tādā līmenī, bet tie pielietojumi un tas, ko viņi būtu spējīgi pēc tam izdarīt, tas ir, tas droši nav pat apzināts, un mēs tēmējam uz daudziem virzieniem vienlaicīgi, vai ne? Tas ir gan tur sensoru darbināšana, gan, kā es teicu, tur portīvo ierīšu darbināšanā.
Nu, pielietojums 21. Gadsimt atradīsies noteikti šīm lietām,
jā. Jā, un sensori paši, un viņi paši var darboties kā sensori arī.
Būtībā, jā.
Jā.
Bet cik tālu jūs šobrīd esat, nu, līdz kurai fāzē jūs esat, līdz kādiem pētījumiem, pārbaudēm, jūs tikai tos 5 kvadrātcentimetrus atrāvāt un izmērījāt, vai jums jau ir kaut kādas tālāk jau prototipi kaut kam, vai kā tas notiek?
Nu,
nu mums ir īstenībā diezgan daudz mēs. Pirmkārt, mums ir, no, jā, mēs esam sapratoši apmēram virsmaslādiņu veidošanas mehānismus polimēriem. Otrkārt, par ko mēs dabījām vispār gada balvu, ir vispār jauns koncepts šim tribeliskam ģeneratoram, kur mēs kontaktēšanas slāņus nomainam, tos parastos polimērus mēs nomainam ar inversi polarizētiem ferroelektriskiem kompozītiem vai polimēriem, un tieši tas sals ir inversi polarizēt, un viņi ir pat identiski tie materiāli, tur pat nevajadzētu būt tai kontaktelektrifikācijai, bet saprotot mehānismus, mēs šādus ģeneratorus uztaisījām, nodefinējām, ka tāds šāda veida koncepts būs labāks. Un tādā veidā mēs tieši definējam tos materiālus, un tādā ziņā, es nezinu, tad ir jāspriež jums vai klausītājiem pašiem, tad vai cik tas ir tālu vai ne.
Nu, tālu tādā nozīmē, vai mums tūlīt jau būs kaut kas, kas darbinās tādā, vai ne?
Nē, tādā, mēs pagaidām par ieviešanu, ražošanas līnijas atvēršanu.
Vēl nedomājat, ja?
Mēs pirms cenšamies saprast tā teikt, kas būs tas labākais, kas būtu tieši tas, ko izmantot.
Bet nav tā, ka industrija jau, kā saka, tur rokas pulsa un skatās, kas jums tur notiks un domā, kad mēs varēsim kaut ko sākt ražot. Vai tas varētu būt tad Latvijas kaut kāds?
Man vēl neviens nav jautājis.
Bet, nu jā, skatoties, es nezinu, nu, vispār paši tie ģeneratori tāda veida ir no 12. Gada tikai literatūrā, bet publikācijas skaits ir milzīgs jau. Ir daudz zinātniskās grupas metušās iekšā, viņi izpētē, un ir daudz publikācijas, kur dažādā veidā tie viņam ir integrēti apģērbā un zvolēs, un kur tik vēl ne. Karogi taisīti, un viss kaut kas ir izdarījuši, un tāpēc mums tā īsti tādas ļoti liels bažas par to, ka viņš nebūs integrējams un uztaisāms reālā ģeneratorā nav. Un mēs tāpēc arī gribam savu projektu laikā nonākt līdz kaut kādam ļoti labam materiālam un tad uztaisīt, nevis sākt ar pirmo, kas sanāk, un taisīt jau uzreiz jau.
Bet kā sanāk, ja ir tik daudz publikāciju jau pasaulē, nav tā kā sajūta, nu vai mēs kaut ko jaunu spēsim atklāt vai piedāvāt? Kur jums tur tā samērot tās savas vēlmes pie kaut kā strādāt un skatīties, ko citi ir izdarījuši?
Nu, kā jau Andris teica, tad ļoti daudz ir tieši šīs publikācijas par to, kur tas tiek pielietots, kur tas jau kaut kur ir integrēts. Bet daudz mazāk ir tādas, kur cenšās saprast, kāpēc tas darbojās un kā tas darbojās.
Jā, nu, man noteikti nav tāds, vēl man drīzāk ir bezmiegs no tā, kad ir jāsēž iekšā idejas, kuras vēl 100% nav realizētas un kuras vajadzētu.
Kas pasaulē nav noteikti.
Nu, jā, un kas ir tādā veidā. Mums top ļoti labs raksts šobrīd tieši par to kontaktelektrifikācijas mehānismu un visu pārējo. Un tā galīgi nav, jā. Un runājot par lielu publikāciju skaitu un industrializāciju, nu, kaut vai tāds pats virziens kā fotokatalīze, pieņemsim, jau 72. Gadā viņš jau bijis atklāts, un publikācijas skaits ir, tu, man liekas, šobrīd jau pie 100 tūkstošiem, bet reāli komercializācija ir tikai panācis viens pulverītis tikai, bet tur materiāls un savas iespējas tā īsti viņš nav nemaz nav vēl izmantots.
Varbūt, ka līdzīgas liktenes piemeklē arī šos ģeneratorus, ka proti vēl daudzas desmitgadus mums būs jāgaida līdz kaut kādam reālam produktam, kas tiek pielietots un tirgots, ražots.
Tas ir grūti prognozējams. Tagad jau principā varētu, vai ne, kaut kādu ģeneratoru uztaisīt, bet cik tas būtu efektīvi un tā, bet tas ir jāstāst, kāds iesolī, pieņemsim, ar tām pašām portatīvām ierīcēm, cik viņas patērēs elektrisko strāvu, vai ne, cik viņām vajadzēs, un tad jau, un kā uzlabosies veiktspēja ģeneratoriem un vispārējais, un tad jau vienā brīdī, nu, tas ir tāda sinerģija, kā sacīt.
Bet, nu, mēs varam būt droši, ka nākotnē augs tikai pieprasījums pēc šādām te ierīcēm, jo es pieņemu, ka tās portatīvās ierīces, nu, kļūst arvien mazākas, daudzveidīgākas, dažādākas, un es šodien mums izskanēja doma arī ar dažiem citiem ekspertiem runāt, ka mūsu viedtelefons pēcam drīz jau būs liela un novecojusi tehnoloģija, ka visi ar pulksteņiem sarunāsies vai vēl citām ierīcēm.
Nu, jāsaka, publikācijās saka, ka interesi un nozīmība augs. Jā, tādā ziņā.
Bet kādā veidā jūs sadarbojaties ar to, nu, ka pieņemsim ārpus Latvijas vēl cilvēki strādā pie šīm lietām? Jūs tā kā viens otram esat kā konkurenti vai jūs tā kā sadarbības partneri vienkārši skatāties, ko jūs varat piedāvāt kādam, kas viņiem nav skaidrs un savukārt, kur jūs kaut ko varat aizgūt no kolēģiem citās valstīs? Vai viss tādā lielā noslēpumā notiek pats savam?
Nē, noslēpumā tas nenotiek. Viss publicē parasti, mēģina publicēt.
Līdz publikācijām droši vien īpaši apkārt nemētājs.
Mums pie šī dotā projekta mēs ar ārvalstu zinātniekiem gan nesadarbojamies tieši pie dotā projekta, pie citiem varbūt, jā, bet pie šī kaut kā mēs esam, mums ir gan viespētnieki daži no Tartu universitātes, bet principā mēs tā ar kaut kādām citām zinātniskajām grupām, kas to pašu pēta ārvalstīs, nesadarbojamies, un viņas ir vairāk arī dislocētas ASV un Ķīnā un Eiropā par šo virzienu īstenībā ļoti maz strādā.
Ko tas skaidrojums, ka Eiropai tā interese nav tik liela, vai?
Skaidrojums ar to, ka tas pats ieviesies tribelsko nanoģeneratoru, kā viņam bija vārds. Uzvārds bija
Vanks.
Vanks, un droši, uzvārds droši vien bija Linds. Bet tas, jā, viņš uzsāk to visu, un viņš pats darbojas gan Amerikā, gan Ķīnā. Un tad
tā kā var teikt personības virza šo pētījumu jomu, jā?
Nu, tā bez mazai izskatās.
Jā, tā izskatās, jo, ja paskatās, tā teikt, viņa rakstus un tā, viņa reitingus, tad var redzēt, ka viņš, tā teikt, ir, tā teikt, tribulisko nanoģeneratoru tāds kā krustēvs.
Kāda ir tie lielākā izaicinājuma strādājot šajā nozarē? Nu, jūs teicāt, Latvijā jūs esat tā kā savā pulciņā, bet tas pulciņš arī ir diezgan starpdisciplināris, saproti, jau no sarunas sākuma. Ir kaut kādas lielākās grūtības, izaicinājumi, nezinu, neatminamās mīklas joprojām?
Nu, izaicinājumi, protams, ir, kad ir izprast un izskaidrot visus tās darbības mehānismus, lai mēs varam saprast, kādas materiālas tur izmantot. Ja šobrīd mēs pieņemsim, mums laboratorijā stāv no ģenerators, kurš ir uztaisīts pat bez nanostruktūrētas virsmas no vienkārši polimēra materiāla, vienkārši saprotot, kādām jābūt īpašībām, viņš ir daudz reizes labāks par labāko, kas noblicēts literatūrā. Nu, mēs to vēl neesam noblicējuši, bet jā, mums tādi ģeneratori stāv, bet to mēs nebūtu izdarījuši, un tas bija grūti līdz tam nonākt, tāpēc, ka paši tie mehānismi, jo tas mēs šo projektu sākām 17. gada janvārī, un tad mēs bijām pilnīgi zaļi šajā laukā, bet mēs ļoti arī aizrāvāmies, un es tie sasastīju arī šajā te virzienā ļoti lielu iespēju publicēties augstrangu žurnālos, un tā mēs uzsākām darbību, un aktīvi darbojāties, mēs pat apzinām beigās ļoti īsā brīdī, bet tas viss bija ir ļoti vēl joprojām liels izaicinājums vispārējais, un, protams, otrs izaicinājums ir viss tieši tas, par ko jūs tirdāt, kā lai to visu dabū līdz reālam produktam, vai tiešām viss tas
arī... Vēl lēti lietojumam, vai ne?
Jā.
Bet, ja gudīgi, nu, tad tā idejiski, jebkurā gadījumā tas produkts, tas būs gatavs un lietotājiem rīcībā nodots, tas būs tāds dārgais prieks, vai tas būs tieši pretēji, tas būs pieejamais visiem, tas ir tāds masveida kaut kāds produkts, ko mēs varam gaidīt. Vai ekskluzīvais?
Es domāju, katrā ziņā tos varēs izgatavot arī pieejams, jo daudz no materiāliem, ko izmantojam, ir lēti un ikdienā izmantojami. Un, jā, ka tur nav, ka, protams, var izmantot arī dārgāks materiāls, lai iegūtu labu veiktspēju, bet nevienmēr tas ir noteicošais.
Principā var pārstrādāt arī polimēra atkritumus tribeliskos ģenerators, ja vajag.
Tad, nu, tāds materiāls...
Materiāls ziņā ir tas ir, principā, tas ir, tam noteikti nevajadzētu būt ļoti dārgi, un vai visvairāk būtu problēmas tieši, ja tur ir tā vadošā, kā es teicu, raidīju sākumā, kad ir nepieciešams vadošais elektrods plāksni, nu, ja tā ir metāla plāksni cieta, tad, nu, tas nebūs krēkls vairs. Tāpēc tur varbūt tas lielā, varbūt viens no izaicinājumiem arī ir uztaisīt to vadošo elektrodu, bet arī tā gluži nav problēma, vai ne, un tas varētu būt vienīgais, kas sadārdzina, bet tie pārējie slāņi, ko izmanto, tie var būt plaši pieejami polimēru materiāli.
Bet pastāv iespēja, ka nākotnē, nu labi, mēs mazliet piesaucam to sirds piemēru, bet jebkurā gadījumā, ka piemēram šādi ģenerātori, nu, iegūst tur enerģiju no vispār, nu, cilvēka siltuma temperatūras visu laiku, proti, ka tie kaut kā, nu, barosies no mūsu organismu vienkārši dabiskiem procesiem.
Nu, temperatūra jau nenodrošinās berzi, bet, nu, princips tāds tā doma ir, jā, kad mums jau... Uz apģēru virs un visur arī šeit galdu, visur ir īstumā kaut kāds celtiskais lauks un pārējais, un ja mēs šādas struktūras integrējam apģērbā, tad ne tikai tas lādiņš, kas mums te berzējoties šeit visu laiku ir to visu indukciju veiks, bet arī viņš jau sāks apvākt no apkārtējās vidas to celtiskie lauki iespaidos elektrostatisko indukciju, kas nodrošina tādu elektriskā ķēdē strāvas plūsmu, kuru mēs savācām un izmantojam.
Tā kā nākotnē idejas vēl ir liels un viss kaut ko mēs vēl redzēsim. 17. gada sākums, ja bijis, jūs teicāt, ka sākā to visu. Tie patiesībā tikai nepilni divi gadi, nu jau jāsaka, ja, kad
jau divi gadi.
Bet tas jau laikam priekš zinātnes ir diezgan īsts laiks, nu kaut kādas jaunas jomas vispār. Var teikt Latvijā izsākšanas vai par skaļu teikt?
Jā,
izsākām
paši mēs Latvijā, jā. Jā, nu, tas ir īstenībā ātri, jā. Parasti tik ātri tas nenotiek. Man citos virzienos, kuros darbojos, tik ātri progress nav bijis. Bet, nu, jā,
kādi izskaidrojumi šai jomai, kāpēc tas ir tāds sprints vai maratons, kā to precīzāk jāsauc?
Es nezinu, sakrits tie kauliņi kaut kā sāka. Daudz lasījā literatūra, tas ir daudz, tur ir daudz arī ir tukšumi tajā laukā, kas nav izpētīts, daudz kur iet ir un vienkārši kustinājums smadzenes, skatījāmies kopskarības, mēģinājām skaidrot efekts un nonācām diezgan atlīdz tam visam. Mēs esam arī ļoti laba komanda, mums ir... Visi pārstrāvi, mēs esam jaunie zinātnieki, pamatīgi motivēti. Es katru dienu vēl strādāju, lai viņus motivētu vēl vairāk.
Andrim idejas rodās vien pēc otras, mēs knapi spējam tik līdz realizēt. Jā.
Bet komandā jūs vairāk esat inženierzinātnieki un fiziķi, vai tur ir vēl arī ķīmiķi un citi zinātnieki klāni?
Būtībā mēs no dažādiem esam, jo es pats bakalauru ķīmiķos pabeidzu, tad uz materiālu zinātniekiem dēļ esmu.
Es esmu pats ķīmiķis, bet mums ir arī fiziķi, un mums ir elektroniķi, kas reāli strādā elektronikas fakultātē, kas mums tur viss skatās līdzi.
Var teikt tāds kopidarbs visiem.
Nu, pamati, mēs pieņemsim bez elektroniķiem, nu, pilnīgi kā bez runa. Mēs neko neizdarītu, mēs neko nebūtu izdarījuši, pilnīgi. Tur mērījumu to, nu, uztaisīt to setup visu, lai to varētu veikt precīzi, un tas ir kaut kas, un tas pats ir ar pa materiāliem, tas pats ir atkal ar manīm, kad tās ir, vai kāda ideja vajag, vai un to sapratni, un nu, tur mēs tiešām sanāca tāds ļoti laba komanda, un tāpēc arī ir tas rezultāts.
Veiksmes atslēga komandā. Nu, lai jums izdodas, un gan jau, ka mēs kādā brīdī atkal redzēsim vairāk jau darbībā un precīzāk šos te ģeneratorus, kas tiešām laikam izskatās 21. Gadsimtā savu tādu nišu un vietu noteikti iezīmēs. Paldies par sarunu, dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes asociēto profesoru Andrišu Utku un šī pašas universitātes doktorantu Linārdu Lapčīnski šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šajā stundē, Grigorijs Mamilos bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!